Mezi politickými stranami bychom těžko hledali nějakou, která by netvrdila, že podpora školství je její priorita. Panuje shoda i na potřebě růstu platů pedagogů. Co by ale tito pedagogové měli dětem říkat a k čemu je vést, už je předmětem nesmiřitelné debaty. V praxi pak navzdory proklamacím o podpoře kreativity a kritického myšlení, dosud školy bazírují na šprtání látky, kterou studenti použijí jen jednou u zkoušky a pak už nikdy. Co s tím? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO. Dobrý den do Brna.
Dobrý den.
Jste, pane ministře, přesvědčen o tom, že české školství potřebuje v tuto chvíli nějakou velkou zásadní změnu toho, co a jak se učí?
Ta změna není jenom v českém školství jako takovém, ale musí být především na pedagogických fakultách a fakultách vzdělávajících učitele. To znamená, pokud chceme po nových učitelích, aby učili moderně, pokud víme, že nás čeká změna tohoto světa, co se týká kompetencí budoucích studentů, tak samozřejmě ta proměna nemůže být jenom na školách, ale především tam, kde se učitelé připravují, to je na pedagogických fakultách.
Jak to je s novými vzdělávacími programy? Podle našich informací jsou jisté nejasnosti ohledně toho, zda nyní někdo pracuje na přípravě nových?
Rámcové vzdělávací programy to lze chápat jako ty výchozí mantinely toho, co stát po školách požaduje, ale samozřejmě není to něco, co by definitivně určovalo tu výuku. To, co rozhoduje o kvalitě výuky na škole, jsou takzvané školní vzdělávací plány, tedy vzdělávací plány té konkrétní školy. A skutečně rámcové vzdělávací programy musí projít proměnou. V posledních 2 letech se hodně odpracovalo na té analytické části, ale je vcelku logické, že když nyní připravujeme strategii 2030, tedy tým expertů, externích expertů se zamýšlí nad tím, jak bude vypadat vzdělávání budoucnosti, jaké jsou ty klíčové kompetence, tak bychom to měli stavět od základu. To znamená, ta strategie by měla definovat nějaký profil absolventů. A následně bychom měli upravit i rámcové vzdělávací programy, až potom by se měla proměnit ta reálná výuka na těch školách. Cílem revize rámcových vzdělávacích programů musí být pomoci těm školám, které pomoc potřebují, to znamená, kde ta výuka dnes probíhá frontálně, kde ty nové metody nepoužívají, ale zároveň nesmí omezit ty školy, které již dneska ve stávajících rámcových vzdělávacích programech si s tím rady vědí a učí dobře, učí zajímavě.
A teď se tedy na nových rámcových vzdělávacích programech pracuje nebo ne? Protože to byla ta nejasnost, na kterou jsem narážil médii, tak jak si problesklo, že jste zastavil práce na jejich přípravě.
Co se týká zásadní revize rámcových vzdělávacích programů, tak ta skutečně čeká, a myslím si, že to je v pořádku, na východiska strategie 2030. Ale to neznamená, že se na třeba oblasti informačních technologií nebo na aktualizaci rámcových vzdělávacích programů pro střední školství, odborné střední školství nepracuje, tam se to posouvá dál. Takže já chápu, že došlo k určitému zmatení pojmů, protože zásadní revize skutečně v tuto chvíli neběží a mám za to, že je to tak správně, protože nemá smysl něco stavět bez toho, že máte ujasněny ty základy a je na nich celospolečenská shoda.
A ty základy, pardon, že vám do toho skáču, ty budou vycházet z těch závěrů strategie 2030, jak jste mluvil?
Přesně tak.
A to bude kdy?
My bychom chtěli, aby tyto závěry nebo tyto výchozí teze, na kterých je možné stavět následně tu revizi, byly hotové do konce tohoto roku.
Jak velký tým na této strategii pracuje?
Ten externí tým, ale to nejsou jediní lidé, kteří by na tom samozřejmě pracovali, tak ten externí tým odborníků je 8členný, pokud se nepletu, ale tím, že jsme vyhlásili, a já si myslím zase, že to je správný postup a ověřený postup při těch celospolečenských tématech a vzdělávání celospolečenské téma je, tak není jenom, že jsme udělali úvodní konferenci, ale i v průběhu těch prací na tom dokumentu probíhají kulaté stoly, takže ten půl těch expertů je významně vyšší a k tomu dokumentu chceme, aby promlouvalo mnohem víc lidí, než je ten 8členný externí tým plus lidé na ministerstvu školství.
Dejme tomu, že do konce letošního roku tedy budou nějaké teze strategie 2030, jak jste o tom hovořil. Kdy se to potom promítne do praxe, když to řeknu hodně laicky, kdy to potom uvidí studenti a pedagogové na těch konkrétních školách?
A to je právě to, co můžeme, nebo co je to zmatení těch pojmů, protože samozřejmě pouhá revize rámcových vzdělávacích programů nezmění konkrétní výuku na dané škole a samozřejmě není cílem změnit rámcový vzdělávací program tak, aby to bylo nějakým způsobem radikální pro ty školy. Pokud chcete nějaké pevné datum, tak k zavedení by mělo dojít v roce 2022 nebo 2023 a to zavedení do toho systému je postupné. Ale to zásadní není to, co je psáno v dokumentu rámcové vzdělávací programy, byť samozřejmě i to je důležité. Ale to, co postrádá dnešní vzdělávací soustava v České republice, tak je podpora zacílená přímo na ty školy. To znamená, když se dělala kurikulární reforma před 15 lety, tak školy dostaly rámcové vzdělávací programy a de facto přepište to do školních vzdělávacích programů bez nějaké podpory, bez toho, jak by to mělo fungovat, což u některých vedlo k tomu, že si s tím poradili, ale u některých škol to vedlo k tomu, že stále jsou v tom paradigmatu té zkostnatělé výuky de facto podle osnov.
No a nejsou ale ty školy, ať tedy dostanou rámcové vzdělávací programy jakékoliv, vázány především tím, že musí žáky připravit nejprve na přijímačky a potom na maturitu?
Nebudu říkat, že to je oblast, která mě netrápí, protože obzvláště jednotné přijímačky jsou záležitost a na 8letá gymnázia zvlášť, tak se strhne hon v přípravě dětí, kdy rodiče samozřejmě chtějí pro své děti to nejlepší a začnou je připravovat na ty konkrétní přijímačky, což určuje i tu výuku v té škole. To znamená, tam se připravují děti hodně na testy, místo toho, aby se něco nového dozvěděli. Takže samozřejmě, že tyhle uzlové body, a co to jednotné přijímačky, anebo státní maturita ovlivňují i tu výuku jako takovou.
A chcete to změnit?
Já jsem řekl, že je potřeba v případě státní maturity se podívat nejenom na to, jestli je nebo není, protože zase stát musí nějakým způsobem garantovat tu minimální úroveň znalostí, protože je potřeba do minulosti říct, že státní maturita byla i reakcí na to, že kvalita těch škol a poskytovaného vzdělání, respektive toho závěrečného maturitního papíru, byla různá a toto mělo aspoň nějakým způsobem sjednotit ty výstupy. Je potřeba se nedívat na to, jestli je povinná státní maturita, ale také na ten obsah. A já bych byl rád, aby ten obsah, třeba v případě matematiky, o které se hodně hovoří, byl definován více užitečně. To znamená, aby tam byly ty praktické úlohy ve větší míře zastoupeny.
Hostem interview je dnes ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tak pojďme k té matematice. Stále platí vaše dřívější vyjádření, že maturita z matematiky bude povinná na jaře 2022?
V tuto chvíli platí, že bude na jaře 21 platná, respektive bude povinná pro žáky liceí a gymnázií a o rok později pro všechny ostatní. To říká stávající zákon. To, co já jsem připravil jako novelu, tak je posunutí do roku 22 pro všechny a změna v oblasti té struktury státní maturity, že stát si ponechá pouze didaktické testy, zatímco třeba v té češtině slohovka, ústní část, to též u jazyka, půjde zpátky na školy do té profilové
co
části.
Co by se mělo v rámci tedy státní maturity z matematiky zkoušet?
Samozřejmě, že to vychází z učiva, které bylo odučeno, ale chcete asi konkrétnější odpověď. Já jsem ji před chvilkou naznačil. Já ve svých úvahách, kdy byla debata, jestli povinná maturita z matematik ano nebo ne, tak myslím si, že povinností ministra školství se podívat i do těch střev, to znamená podívat se, co je obsahem a zdali ta povinná maturita z matematiky lze koncipovat tak, aby byla užitečná. To znamená.
Pardon, že vám do toho zase skočím, ale v zásadě ta otázka směřuje k tomu, co z té povinné maturity vypadne. A dám jeden konkrétní příklad. Uh-huh. Profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog, vysokoškolský pedagog, řekl, v životě jsem nepotřeboval řešit kvadratickou rovnici, dokonce ani sinus a kosinus, prostě skoro nic. Takže dá se předpokládat, že toto jsou věci, které vypadnou z té povinné maturity z matematiky?
Já sice mám maturitu z matematiky, ale nedovolím si takhle kategoricky říct, co tam má a nemá být, protože tohle je klasické odborné téma a to vám neutíkám z odpovědi, ale ta debata totiž není jenom o tom, co používáte potom následně v životě, protože i já, když jsem se zamýšlel nad tím, co z toho, co jsem se učil na maturitu z matematiky, reálně potom používám, tak to nebylo, ale druhá věc je, jakým způsobem to rozvíjí logické myšlení. A to je ten střed o tom obsahu. To znamená, rozhodně můžu říct, že to nikdy nebude 100% příkladů, které budou na trojčlenku a finanční gramotnost. To znamená, některé z těch obecných matematických pouček, pravidel, pravd, tam prostě vždycky budou muset být, i když někomu přijdou takové, že potom nikdy v životě už nebude potřebovat.
A proč tam budou muset být? Kolikrát tedy jste použil třeba ty zmíněné goniometrické funkce nebo kvadratické rovnice, nerovnice?
To je to, co jsem vám před chvilkou říkal, že sice je v životě nepoužijete, ale v době, kdy se je učíte, zrovna to nejsou tedy možná goniometrické funkce, ale pomáhají vám chápat ten svět. Pak se vydáte jinou cestou.
No, ale stejně tak vám přece pomáhá chápat svět, když budete číst romány.
No samozřejmě. A takže bavme se o tom, a proto bych si myslel, že i v oblasti češtiny to má být všeobecná příprava, která pojme hodně těch témat, a ta specializace, ke které dochází samozřejmě v dnešním světě, tak nemůže být absolutní. To znamená, vždycky máte nějaký bazál, nějaký základ. A ta odborná debata má být o tom, co je ten odborný základ, který sice není každodenně používaný, ale v té určité fázi vzdělávacího procesu vás naučí logickému myšlení a dalším obecným kompetencím.
Problémem českých škol zdá se být podle mnoha odborných diskusí, že ty osnovy jsou přetížené a že se skoro ani nedá odučit to, co by bylo v plánu. Takže ta otázka zní, co by mělo vypadnout, co podle vás by české školy měly přestat učit. Nejen v matematice.
Tak, úkolem revize rámcových vzdělávacích programů je přesně to, co jste řekl. Ukazuje se ze zprávy České školní inspekce, z jejího šetření i z debat řediteli škol, že rámcové vzdělávací programy omezují potom tu vlastní výuku přes školní vzdělávací programy právě v tom, že té látky nebo těch cílů vzdělávání je tam hodně. To znamená, to určité provzdušnění, to je ten pojem, který jsem já s tímto spojil, je tím úkolem státu. To znamená, rámcové vzdělávací programy musí projít redukcí, ale já nejsem ten, kdo má říct, co tam má zmizet. To musí udělat právě ty odborné týmy, které pracují pod Národním ústavem pod vzdělávání. Ale ty to udělají až ve chvíli, kdy budou jasně vydefinovaný profil toho absolventa.
Tak jeden takový konkrétní příklad. Na mnoha školách v zahraničí se neučí třeba fyzika a chemie odděleně, učí se to společně jako předmět věda. To je věc, kterou byste podpořil nebo ne?
Samozřejmě, že to je... Na tom nechci říct trend, aby to nevyznělo špatně. To je součást toho, jak by výuka se měla proměňovat. Ale nutno podotknout, že dneska ta průřezovost, a to jestli ty školy si sesednou po konci roku a prováží multidisciplinárně ta témata, to znamená třeba zeměpis, udělají nějakou hodinu v rámci anglické výuky, nebo provážou témata projektově, to už dneska mohou. To znamená, úkolem státu je odbřemenit ty rámcové vzdělávací programy, určit nějaké těžiště. Typická debata byla o tom, že by mělo být těžiště moderní dějiny, nikoliv tak bazírovat.
Co se týká té fyziky a chemie, která se na českých středních školách učí opravdu velmi do detailu ve srovnání se zahraničím, tak ta by se měla jak provzdušnit podle vás?
Z mého pohledu, a vy jste to naznačili, já si myslím, že ta klasická aprobovanost, kdy jdeme po předmětech, tak neříkám, že bychom měli zcela opustit předměty, ale té škole, ale znovu říkám, ta volnost už dneska dána relativně je, tak aby provázela jednotlivé kategorie, to znamená, jsou to humanitní obory anebo přírodovědné obory, tak tam ta dělící linka prostě není, ale je na té škole, nikoliv na ministerstvu školství, aby řeklo, že teda bude předmět chemiofyzika. To tak nemá být. Dneska máte varianty, máte oblasti vzdělávání a jak si to vyskládá ta škola, je na ní v rámci toho školního vzdělávacího programu. Je to málo akcentováno ve veřejném prostoru, ale autonomie našich škol je poměrně vysoká. To, co jim chybí, je podpora z toho centra, ale není to rozhodně tak, že by to určovalo ministerstvo, a dokonce to nemá být tak, že by to do budoucna mělo zcela exaktně určovat ministerstvo. Tam je potřeba ponechat těm školám volnost v tom vzdělávacím procesu a v tom, jak si to reálně naskládají tak, aby ta výuka byla zajímavá a aby byla užitečná.
Tak volnost ovšem není v tom, co se bude zkoušet třeba u státní maturity z matematiky, když se k ní ještě jednou vrátím. Neudělali my jsme to tak trochu opačně, že se nejprve zavedla zkouška, maturita, a až potom se debatuje o tom, co a jak učit? Neměla by se nejprve zlepšit výuka a až potom to zkoušet?
Jediné slovíčko, které na to, co jste teď řekl, mě napadá, je amen. Ano. I ten úkol, který jsem teďka dal ředitelce Cermatu, aby se podívala, jaká je vlastně úspěšnost mezi jednotlivými obory teďka, když je tedy maturita z matematiky ještě dobrovolná, a jak uspívají nebo neuspívají ti studenti, co se týká těch užitečných příkladů a těch memorujících nebo těch naučených striktně vzorečků a případů, tak je z mé strany snahou dostat se k detailnějším informacím, a skutečně mám za to, že i když se to dávalo s dostatečným předstihem, a moje předchůdkyně Kateřina Valachová by vám určitě řekla, že to bylo správně a že ty školy to jenom za ty 4 roky nestihly a stát nebo ministerstvo jim neposkytlo dostatečnou podporu, já si myslím, že skutečně jsme měli začít od té výuky a od toho, aby ta výuka matematiky byla zajímavá. Jenže na rovinu jsme v situaci, kdy nám chybí učitelé. Chybí nám učitelé matematiky, fyziky, všech různých předmětů, a ta situace nevypadá, že by v krátkém období se mohla zlepšit. To znamená, ano, dali jsme tady nějakou podmínku, a vnitřně já osobně si myslím, že nebyla doprovázena dostatečnou podporou, aby se ta výuka stihla kvalitně změnit.
Hostem interview je dnes ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Někteří odborníci na vzdělávání, se kterými jsme mluvili i na těchto vlnách, jsou přesvědčeni o tom, že by bylo velmi vhodné převzít modely, které fungují v zahraničí. Jak blízký je vám tento postoj?
Já musím říct, že v zahraničí je možné se inspirovat, ale česká vzdělávací soustava nikdy nemůže převzít plně nějaký zahraniční model. Ty modely se prostě i v okolních zemích, i v těch severských, kterým vzlížíme, vyvíjely různě. A druhá věc je, že samozřejmě i vnímání hodnoty vzdělávání tou společností je v severských státech výrazně vyšší než v České republice. Proto nejde aplikovat ten sdílející model finský. Ale jde se ním určitě inspirovat a o to se také snažíme.
No, když jste zmínil to Finsko, tak tam třeba právě nemají výuku skoro rozdělenou tedy do předmětů, známky tam skoro nejsou. A hlavně, jak jsme slyšeli v jednom záznamu nedávno, tamnější učitelé říkají, že to nejdůležitější je, aby děti chodili do školy rády. Tohle je směr, který je vám blízký?
Rozhodně to směr, který je mi blízký, ale finský úspěch. Já jsem se samozřejmě nejenom Finskem poměrně detailně zabýval, a je tedy zajímavé, že ze statistik Finského národního úřadu také vychází, že zhruba mezi 3. a 4. třídou dramaticky klesá ta chuť dětí do toho učení, a to i ve Finsku. Ale ten klíčový úspěch Finska já vidím někde jinde. Někdo tady dával příklad, že Finové nedávají domácí úkoly. Ne, na tom není finský úspěch založen. V té politické rovině Finové dokázali před drahnou řádkou let, před desetiletími, si říct, že vzdělávání je univerzální priorita, a stalo se z toho de facto apolitické téma. U nás jsme na začátku, doufám, této cesty, protože tato sněmovna neopustila téma vzdělávání hned poté, co se přepočítali hlasy z těch předchozích voleb, a nezapomněla na 3 roky na vzdělávání, ale to téma je tam velmi živé, a i když to pro ministra v rámci interpelací může být nepříjemné, tak já jsem za to rád, protože aspoň to všechny zajímá, ale k celospočenské shodě ještě máme poměrně daleko.
Já vím, že ne všechny děti, všichni studenti vždycky budou chodit do školy s nadšením, ale když tady vezmu jako tu jednu maximu, ten finský příklad té učitelky, která říká, no hlavně sem ty děti musí chodit rády, a na druhou stranu mám osobní zkušenost s kantory, u kterých je ta otázka, zda mají studenti jejich předmět rádi, úplně na posledním místě, to je prostě vůbec nezajímá, tak není v tom opravdu až příliš velký rozpor? Jak bychom mohli třeba motivovat učitele v Česku k tomu, aby se víc starali o to, jestli ti studenti nejenom rozumí jejich předmětu, ale chodí tam rádi?
Ta klíčová věc, a já jsem trošku odbočil, ale ono se to do této části hodí, a klíčový úspěch té, které soustavy je založen skutečně na tom učiteli. To je ten, kdo je před tou katedrou, respektive není před tou katedrou, aby to nebyla pouze frontální výuka. A Finové mají základ svého úspěchu v tom, že je to prestižní zaměstnání a skutečně na pedagogické fakulty vybírají studenty a je tam 10 až 15 násobný převis. To znamená, že skutečně do té finské soustavy jdou učit ti velmi motivovaní, ti, kteří to chtějí učit, a je to škola fakulta výběrová. V České republice tomu tak není. A pak se vám v tom systému, a to je nutné si natvrdo přiznat, když máme 150 tisíc učitelů, což je masové povolání, tak v něm máte spoustu lidí, kteří tady za posledních 20 let zkousli i to, že platy byly nízké, protože jsou to srdcaři, ale nebudeme si zase říkat, že máme 150 tisíc nejkvalitnějších učitelů v naší soustavě. A někdo chce učit moderně a někdo ne. Rolí toho státu je proměna, nebo to, co si já kladu za cíl, tak je přispět k té proměně na pedagogických fakultách, v té přípravě těch učitelů, aby skutečně uměli učit moderně a aby to, co vy jste řekl, to klima v té třídě, ta motivace těch studentů byla na prvním místě.
A do té doby tedy, než za nějakých 10-15 let budou připraveni ti noví pedagogové, tak se prostě musí lidé smířit s tím, že budou učit ti kantoři, kteří studentům říkají, že jsou hloupí a že musí dřít a dokud nebudou makat, tak s nimi nebudou mluvit.
Na rovinu v tom systému ti lidé v tuto chvíli i takoví, které jste zmínil, jsou. A ve školství, a je to jeho největší výhoda a zároveň největší nevýhoda, je obrovská setrvačnost. A když teďka před rokem jsme se rozhodli, že navýšíme počty studentů lékařských fakult, protože je nedostatek lékařů, tak první absolventi skutečně z toho systému se objeví v praxi za sedm let od toho rozhodnutí. A v té vzdělávací soustavě je to dost podobné. Samozřejmě to neznamená, že se musí 15 let čekat. Já myslím, že jsem se za poslední dobu potkal s docela dost zajímavými lidmi, kteří opouštějí právě teď nebo před několika lety opustili pedagogické fakulty a tu invenci a ten úplně jiný přístup než ten tradicionalistický, o kterém jste mluvil, tak z nich cítím. Takže právě ta podpora škol, o které jsem mluvil, by měla pomoc z té pozice státu, aby nevyhořeli, aby v tom systému zůstali. A to samozřejmě souvisí i s tou motivační složkou, kterou, ať chceme nebo ne, jsou i ty peníze.
Vy jste v rozhovoru pro naši sesterskou stanici Radiožurnál před nedávným časem řekl, budu vás dovolením citovat, v dnešní době je klíčové kritické myšlení, musíme lidi naučit pracovat s informacemi. Děje se to? Učíme lidi pracovat s informacemi?
Někde se to děje, někde se to neděje a to je zase věc, která souvisí s tou proměnou vzdělávání jako takovou, protože když se vám dynamicky mění svět, tak hodnota kritického myšlení a práce s informacemi je tou univerzální devizou. Tím neříkám, že ten student nemá mít nějaké znalosti, ale ta schopnost týmové práce, schopnost kritického myšlení a jazyková vybavenost jsou dle mého názoru těmi klíčovými věcmi pro budoucnost. My musíme z pozice státu udělat maximum, aby ty školy měly podmínky, měly možnost to takto rozvíjet, ale žádný minister školství přede mnou ani po mně nedosáhne do každé třídy v každou konkrétní hodinu. To znamená, tím úhelným kamenem, kde se láme kvalita vzdělávání, je konec konců ten učitel, respektive ředitel, který vytváří podmínky na té škole. Proto potřebujeme do systému dostat dostatek peněz a dostat těm školám podporu. To je jediné, co může v tom horizontu bohužel 5-10 let vést té systémové proměně.
No a jak ale k tomu přistoupit v rámci těch nabitých osnov, lomeno tedy vzdělávacích programů? Třeba Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy řekl v tomto pořadu nedávno, že pro rozvoj kritického myšlení je zásadní čtení a psaní. On řekl pomalé knižní čtení, které vyvíjí myšlení člověka. Jakou podporu můžou dostat školy k tomu, aby si děti v hodinách četly? Pomalu četli, každý svoji knížku.
Zase, není to o tom, že by dneska si číst nemohli. Ale já bych tady možná ťukl do jiného tématu, které mě trápí a s tím to souvisí. To vše, škola má velký vliv na samozřejmě vytváření osobnosti toho žáka, toho studenta. Ale mně přijde, že v poslední době jsme velmi rezignovali jako společnost na to, že by také tam měla být nějaká role rodiny a bohužel, a to mě trápí hodně a je to o prestiži učitelského povolání, tak přistupuje řada rodičů k tomu učiteli jako k nákupu nějaké služby. A já si myslím, že ta role rodiny a rozvoje v rodině třeba toho pomalého čtení anebo čtení dětem, tak je důležitá. Prostě nelze podle mého názoru i socializační roli, byť nějaká je, házet celou na tu školu. musí být i v rodině.
Ještě je jedna věc, pane ministře, s kritickým myšlením souvisí i společenská angažovanost. Jak se vy osobně díváte na mladé lidi, kteří místo výuky jdou demonstrovat proti změnám klimatu?
Tak pokud chceme, a já to slýchám, že mladá generace už o nic nemá zájem, kouká jenom do mobilu, aktivně nesportuje, aktivně se o nic nezajímá, tak asi těžko mohu být kritikem toho, když se konečně o něco skupina, která pochází z mladé generace, zajímá se o to aktivně a vyjadřuje svůj občanský postoj. Takže já to rozhodně kritizovat nebudu.
Má škola vést, nebo vede se nějaká debata o tom, jestli škola má vést tedy i k takovéhle občanské výchově, do které problematika životního prostředí spadá?
Škola rozhodně má vést k výchově, k občanství. Jsme součástí západní Evropy a občanství je jeho nedílnou složkou. A aktivní občanství, to znamená, že se budu zajímat o věci kolem sebe a je z mého pohledu úplně jedno, jestli se zajímám o globální problém. Protože z mého pohledu, když se dokážu zajímat o globální problém, dokážu si k němu zjistit informace a není mi to jedno, tak pak se také zajímám i o dění ve své obci, ve svém regionu, ve svém státě. Takže škola rozhodně by měla vést, tím, že vede ke kritickému myšlení, k zjišťování informací a zajímání postojů, tak by měla vést děti i tímto směrem.
Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji také. Naschledanou, hezké poledne.